Şaradarê Bitlisê Nasrullah Taylanî ku ji Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP hatiye hilbijartin, lewheya şaredariya bi Kurdî dara kirin. Ev helwesta şaredar Taylanî bû sedema bertekan. Li Bitlisê şaredar Nasrullah Taylanî AKP-yi piştî destpêkirina peyvîrê ferman da ku lewheya Kurdiya di dema Partiya Demokratîk a Gelan HDP-de da hilawistibûn bên rakirin. Piştî fermanê, lewheya Kurdî rakirin û tinê lewheya Tirkî daliqandin. Di nava civakê de ev yek bu sedema bertekan û ji gelek derdora nerazîbûn bilind bûn. Li gel bertekan şaredariya Bitlîsê derbarê mijarê de daxuyaniyek weşand. Ev lewha di hevdê Nîsanê de hat rakirin. Ji wî demê heta nehe tu kesî bertek nîşane da. Ev jî dide nîşandin ku ji bo gelê Bitlîsê tu qîmeta vê lewheyê tune ye. Eleqa vê mijarê bi şerewaniyê ve tune ye. Hin derdor ku tên zanîn, bi zanebûn ev anîn rojevê. Hêj dawîlî nîqaşên şaredariya Bitlîsê nehatibûn ku, geşedanek bi heman rengî vê carê li bajarokê Bitlîsa Tatwanê rûda. Şaredarê Tatwanê Mehmet Emîn Geylanî ku ev jî AKP hatiye hilbijartin, bi heman şeklî lewha Kurdiya li ser avahiyê şaredariyê dara kirin. Tevî var rûdanan parlamenterê HDP-yê Bitlîsê Mahmud Celalet Gaydalî anî ziman ku AKP her tim diparast astengiyên li hemberî Kurdî wan rakirine. Lê bi van kirinan derket holê ku ev yek nerast e.
Yani ev pey dirêmana başqa siyaseta AKP-yê dirêman piştiştî tiştine. Ev dirêma siyasan zamanê me de me hemî serbestanî ezmanê xwe hîn mijîn dibin tara tara halbukî ew xwe tuzakan çêdikin û ev bi nîro rake. از ما نخواهم نکرم یاد یک نیاز که نکرم بشیل بند نکرم معنی که دو چلن
گایدالی دستنیشان کر که هم آلیه که شارداریین AKP لوحین کردی رادیکه لی آلیین دین بر بجار AKP استانبول بینالی یلدرم لآمد کردی داخوه و بحث کردستان ایدیکه
اون کارو نگه خبیر که یعنی حتی ناش خواهد کردن bilinmeyen bir lisanan yani azmanaki nazan tere mijilayı. Boşa madem azmanı mı azmanı nazanan kez nazana ki evi mijildi de Binali Yıldırım Giyor Bekir'i nazanan o mijildi. O milleti tero hami kapandıran hami leyi zaman ise biçim o İstanbul'e. Yani o kırdancı bu hafin dinaktayı var. Lidi leyi zaman kırmaş kesinlikle
nakiyatla tapki oldu. Arif Aslan, Denge Amerika, Bitlis.